Learn to speak Cantonese too.
Chapter 10C Vocabulary.
全部
有啲
冇
好
幾
有少少
Sample sentences.
我有少少發燒。我有少少唔舒服。
呢度幾好。
喺呢度返工幾好。
學校全部人都唔舒服。